Cienījamie kolēģi, pulkstens ir viens, lūdzu jūs pieslēgties. Es saprotu, ka kāds vēl ir ceļā pie mums, bet mēs esam tik daudz, lai varētu sākt atsākt domas sēdi. Un darba kārtībā mums ir 35. Jautājums par nekustamā īpašuma Jaunpumpuri Virbu pagastā nodošanu atsevināšanai. Un ziņo mums Daniels Pētersons.
Tātad Talsu novada pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu izpirkt pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu, kas ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88960210138 Virbu pagastā Talsu novadā ar kopējo platību 3,6 hektāri. Persona ir tiesīgi ierosināt īpašumu atsevināšanu pamatojoties publiskas personas mantas atsevināšanu likuma 4. Pānta 4. Daļas 8. Punktu, kā arī šai personai ir pirkuma tiesības. Sertificēts vērtētājs īpašuma pirks vērtību ir noteikti 14800 eiro, novērtēšanas izmaksas sastāda 250 eiro. Pamatojoties iepriekš minēto un ņemot vērā objektu privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijas lēmumu un finanšu komitejas lēmumu lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Alfons Spēks, lūdzu.
Jautājums būtu, kā izpaužās šīs pirmpirkuma tiesības? Kādu nosacījumu?
Publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. Pantā, tajā, faktiski 4. Daļā, tur ir vairāki punkti, kādos gadījumos ir iespējas būt šim pirmtiesīgiem. Tad man būtu jātara likums, tad es jums varu visu. Jūs precīzi nosaukt visus gadījumus?
Šis jau ir viens no gadījumiem, nu kas tas šim bija par punktu. To taču jūs zinat, ja gatavojat lēmumu.
Es tev ir minēts lēmumu projektā. Šeit ir rakstīts lēmumu projektā, kad attiecīgi, kas bijusi tās lietošanā, par ko noslēgt zemes nomas līgums. Un attiecīgi... Tad ņemot vērā šo vēsturisko aspektu, tas arī būtu tas iemesls.
Vai tur arī ir gadi minēti? Vai nomas līgums un tā ir pirmpirkuma tiesības?
Es lūdzu, jā, Ingra Maško, lūdzu. Inga.
Tātad, sveiki, vēlreiz es papildināšu. Tātad, attiecībā par šo īpašumu 1996. Gadā ar Virbu pagasta padomes lēmumu personai tik šī zem piešķirt lietošanā. Tālāk 2010. Gadā ar Talsu novada domas lēmumu personai tika šīs te zemes lietošanas tiesības izbeigtas uz šo minēto zemes vienību. Bet pamatojoties uz likumu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, personai, kurai izbeidz šīs lietošanas tiesības, bija tiesības gadu laikā izmantot pirmtiesību uz nomu. Tātad šī persona nākušajā dienā arī vērsās pašvaldībā ar lūgumu noslēgt šo zemes nomas līgumus 10 gadiem, izmantojot šo pirmtiesību. Un līdz ar to 2010. Gadā tika noslēgt zemes nomas līgums, un pagājušā gadā šis līgums tika pagarināts atkal uz 10 gadiem. Tātad personai šī zemes vienība jau tika piešķirt lietošanā, līdz ar to viņa arī ieguva šīs te pirmtiesības uz šo zemes vienību.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Bet tad, ja izskanēja informācija, ka pagājušajā gadā nomas līgums ir pagarināts uz 10 gadiem, tad kāpēc šobrīd tomēr tiek pašvaldība ir lēmums par atsevināšanu?
Šo ierosinājumu atsevināt var ierosināt tikai pirmtiesīgais attiecībā. Persona šajā pašvaldība šajā gadījumā neierosina uz atsevināšanu.
Jā, to es saprotu, bet kāpēc pašvaldība šajā gadījumā neturpina nomas līguma izpildi, bet piekrīt atsevināt?
Nu, to var pašvaldība, protams, lemt, bet jebkurā gadījumā personai ir tiesības ierosināt šo atsevināšanu un arī iegādāties.
Tas
mēs nevaram liekt personai iegādāties.
Jā, es par citu. Es jautāju par to, ja mēs pagājušajā gadā noslēdzam nomas līgumu uz 10 gadiem, un tad šajā gadā tomēr lemjam par atsavināšanu.
Nu, tāpēc, kad visticamāk, kad tajā iepriekšējā laika periodā nomnieks ir lūdzis pagarināt šo nomas līgumu, bet šobrīd viņš ir ierosinājis atsavināšanu.
Bet mēs jau arī pagarinājām. Kāpēc turreiz netika rosināta atsavināšana?
Nu, bet tā ir cilvēka izvēle.
Protams.
Jā.
Labi.
Jo viņš ātrāk jau nevar ierosināt atsavināšanu, kamēr viņam nav spēkā esošs nomas līgums, lai viņš nezaudētu šo te pirmtiesību. Tātad viņš var tikai nomas attiecību laikā arī ierosināt šo atsavināšanu.
Jā, bet tas jau neliedz arī iepriekš pirms.
Protams, viņš varēja jebkurā brīdī viņš var ierosināt atsavināšanu.
Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Bet es pareizi saprotu, pirmpirkuma tiesības šim cilvēkam ir tādēļ, ka viņam šis vēsturiskais stāsts no tā 96. gada.
Jā.
Ja nebūtu šis stāsts, tad viņam nebūtu pirmpirkuma tiesības.
Nē.
Skaidrs.
Ja arī zemes nomas līgums netika pagarināts noteiktajā termiņā, tad viņam zūd šī pirmtiesība uz šo iegādi īpašumu.
Un tas ir vienkārši vēsturiski nāca līdz tāds,
jā,
nu, teiksim, privilēģija, kad viņš viņu nopirkt. Jā.
Jā, mums pašvaldībā ir daudz šādu īpašumu ar šīm te pirmtiesībām, kur cilvēki nav izmantojuši iespēju par certifikātiem iegādāties noteiktajos termiņos, un viņiem ir šī te pēc likuma noteiktā šī te tiesība slēgt kā pirmtiesīgam šo te nomas līgumu, un viņi arī izmanto šo iespēju. Un būt praktiski mūžīgās nomas attiecībās ar pašvaldību. Līdz brīdim,
nozīmē,
kamēr viņi iegādā, nu, līdz brīdim, kamēr viņi atsavina, vai zaudē šo te pirmtiesību.
Nu, tātad, ja viņi pārtrauc, piemēram, līgumu un sāka viņi pēc, respektīvi nepagarina līgumu uz nomu, un atsāk to pēc kāda pusgada, tad viņš zaudēja šīs te ir skaidrs.
Jā.
Paldies.
Jā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Jā, paldies. Tad 14 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Liepa iela 8 Talsos nodošana atsavināšanai. Daniels Pētersons.
Pašvaldībā saņems atsavinājums ar lūgumu izpirkt Talsu novadai to Talsu novada pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu, kas ir zemes vienība un īpašuma sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1042 kvadrātmetri ar nosaukumu Liepa iela 8. Uz zemes vienības atrodas jaungulbi, uz kuras īpašuma tiesības nostiprināšu šai personai. Persona ir tiesīgi ierosināt īpašumu atsavināšanu un pamatoties publiskas personas mans atsavināšanas likums ar tā panta, ceturtās daļas trešo punktu, kā arī šai personai arī ir pirpirkuma tiesības. Sertificēts vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 7600 eiro, un novērtēšanas izmaksas ir 150 eiro. Jautājums skatīts objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijā un finanšu komitejā lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi par šo īpašumu? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Šim arī ir kaut kāds vēsturisks stāsts.
Šajā gadījumā to, ko nosaka šī norma, ir, kad attiecīgi zemesgrāmatā ierakstītās ēkas būs īpašnieks vai visi kopi īpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes gabalu, uz kur atrodas ēka, vai zemes gabalu, uz kur atrodas ēka būva un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemē. Tas ir tas pamats, uz kā pamat viņam attiecīgi ir tiesības ierosināt šo atsavināšanu. Un ņemot vērā to, ka ir šīs kopi īpašnieku attiecības šai personai, ir pirpirkuma tiesības uz pašvaldības īpašumu.
Bet persona jau nomājas laišu to vietu, ja?
Jā, bet uz šīs zemes ir tātad personai piedarošās zemes grāmatā reģistrēta būve.
Pamati, kas ir ieauguši.
Jā.
Kokos. Tātad uz pašvaldības zemes var uztaisīt pamats un pēc tam var pieteikties uz zemi. Tā es saprotu.
Ingara Maškova, lūdzu.
Šobrīd šādi nevar.
Kaut kādā brīdī tā varēja.
Tātad es varbūt pastāstīšu to vēsturi. Arī nomas līgums šai personai ir no 2000. Gada. Un tā laikā arī ir uzbūvēta šī te jaunbūve, šie te pamati, un nomas līgums tiek pagarināts, un arī šobrīd ir spēkā esošs nomas līgums ar nosacījumu ar tādu, kad viņam ir uz šīs te zemes viņam piedaroša būve, kur ir reģistrēta zemesgrāmatā, nostiprinājis savus īpašuma tiesības. Un līdz ar to pēc atsvināšanas līguma arī viņš kā šis būs īpašnieks, lai neveidoto šī te dalītā īpašuma attiecības arī var ierosināt šo zemi iegādāties īpašumā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi. Inga Glūzda.
Inga, jūs uz Kalvija jautājumu atbildējāt, ka šobrīd vairs tā nevar. Tad kopš kura brīža nav vairs spēkā iepriekšējie noteikumi?
Kopš brīža, kad civil likumā tika noteikts jauns institūts, kā būs tiesība, līdz ar to uz svešu zemes būvēt praktiski vairs nevar neko, tikai kā ar abūs tiesību.
Kurā gadā tas stājās spēkā?
2017. Gads, manuprāt.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Bet faktiski sanāk, ka šobrīd pašvaldība var nepiekrist atsavināt šo zemi. Var turpināt nomas tiesības.
Teoretiski jā. Nu, pēc būtības viņam ir, pēc likuma viņš var ierosināt uz atsevināšanu, bet tās ir viņa tiesības. Kaut kādā veidā mēs tā kā ierobežam viņa tiesības iegādāties šo te zemesvienību. Bet, protams, jūs varat lemt arī nenodot atsevināšanu. Un šī persona var būt arī ilgstošās praktiski visu mūžu nomas attiecībās ar pašvaldību.
Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu deputāts balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Ir Eliņa? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Tā, paldies 12 deputātiem balsojot par 12 deputātiem balsojot par 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Liepiela 8 Talsos nodošana atsevināšanai. Atvainojiet, es vēl vienreiz nolasīju to pašu. Tad 37. Jā. Darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem asfaltēt laukumu ar kadastra apzīmējumu 8815, 003, 0086, 003 daļai 1945,11 kvadrātmetru platībā nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 8815, 003, 0086 Strēlnieku ielā 15 stendē. Daniels Pētersons.
Jā, tātad ir saņemts SIA presta autoskola iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošu asfaltētu laukumu Strēlnieku ielā 15 stendē Talsu novadā autovadītāja praktiskajai apmācībai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,64 hektāru un 3 būvēm. Nekustamajam īpašumam asfaltētā laukuma kopējā platība ir 3917 kvadrātmetri, nomas platība noteiktā 1945,11 kvadrātmetri. Sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus nomas maksa ir 284 eiro gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN, nekustamā īpašuma nodokli. Jautājums skatīts Finanšu komiteja. Tajā atbalstīts un lūdzu atbalstīt arī šobrīd.
Paldies, vai lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Dainis Karals.
Daniela, ziņojumi izskanēja gadā lēmumu projektā ir mēnesī. Maksa ir 284 eiro.
Man lēma projekta, varbūt uzlikt lēma projekta, ja man vienkārši ir, tad ir bijuši kaut kādas korekcijas. Man priekšā lēma projekta ir gadā.
Mēnesī.
Mēnesī, trešais punkts.
Vai pārbaudīšu.
Bet arī noteikumos ir mēnesī.
Tur būtu jāgroza, jo Latvijā vērtējumā ir attiecīgi noteikti tirgus nomas maksa gadā ir 284 eiro. Tad tas pareizais ir gadā.
Jālabo vērums projekts un arī, arī ar to saistīties līgums.
Visos noteikumu tātad arī 2.1 punkts ir 284 eiro mēnesī šobrīd. Divi viens. Vai es saprotu, ka šī ir tehniskā lieta, kas ir, un par to mums nav jāpārķēt? Tas nav
redakcionāli.
Jā, redakcionāli. Labi. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8813005179. Blaumaņa ielā 43 sabilē atsevināšanu un izsos noteikumu apstiprināšanu. Daniels Pētersons.
Tā tad ir saņēmis sabils pilsētas un abals pagasts pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu nodot atsevināšanā nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 43 sabilē Talsu novadā. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,213 hektāru. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un certificēts vērtētājs īpašuma tirgus vērtību ir noteicis 2400 eiro, un novērtēšanas izmaksas attiecīgi sastāda 150 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Viedokļi. Lūdzu deputāts balsot, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 14 deputāti. Ja? 14 deputātiem balsojot pār vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā. Tad par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8813005149 krastielā 23 sabilē atsevināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Daniels Pētersons.
Tad arī šajā gadījumā saņemts sabils pilsētas un abavas pagasts pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu krastielā 23 sabilē Talsu novadā. Īpašums sastāv no zemes ar kopējo platību 0,4547 hektāri un certificēts vērtētājs tirgus vērtību ir noteicis 2900 eiro apmērā novērtēšanas izmaksas sastāda 150 eiro. Savukārt pēc valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz 21. Gada 7. Aprīli kadastrālā vērtība ir 3956 eiro. Tātad pamatoties uz iepriekš minēto, ņemot vērā objektu privatizācijas un īpašuma atsināšanas komisijas lēmumu finanšu komitejas lēmumu lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi par šo jautājumu? Kāvs Kalniņš?
Es pamanīju, kas ir, var paskaidrot, kas ir brīvā cena?
Pārdošana par brīvu cenu ir mans pārdošana par atcenātāju noteiktu cenu, kas nav zemāk par nosacīto cenu.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Lūdzu, deputāti, balsojam. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 14 deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Kraujas Vandzenes pagastā, kadastra numurs 8894002102 atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Daniels Petersons.
Pašvaldībā saņemts Vandzenes pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu, kas ir zemes vienība, attiecīgi par šo zemes vienību pašvaldībā ar 2020. Gada 18. Maijā pieņems lēmums numura 4 domzīm 8/18 par nekustamā īpašumu Vandzenes skola un zemu Vandzenes pagastā Talsu novadā sadalīšanu, ar kur tad attiecīgi šis nekustamais īpašums Vandzenes skola un zeme Vandzenes pagastā, kur kopējā platība ir 81,56 hektāra, kā atsevišķi īpašums atdalīts no tā zemes vienību ar platību 9,91 hektārs. Atdalītam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 9,91 hektāru platību, Vandzenes pagastā Talsu novadā piešķirts nosaukums Kraujas. Noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, attiecīgi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai un sertificēts vērtētājs. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteicis 53,200 eiro apmērā un novērtēšanas izmaksas sastāda 280 eiro. Jautājums skatīts objektu privatizācijas atzināšanas komisijā, finanšu komitejā. Atbalstīts, lūdzu atbalstīt jūs šobrīd.
Jā, paldies. Deputātu jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums, cik ilgi šis īpašums iepriekš ticis iznomāts? Es sapratu, tur iepriekš bija finanšu komitejā laikam bija informācija, ka tika iznomāts 0,6 hektāri no kopējā šī zemes īpašuma. Jautājums, cik šis līgums ilgi darbojās?
Ingara Maškā, lūdzu.
Tad šis te zemes nomas līgums tika noslēgts 2016. Gadā un līgums tika lauzts 2019. Gadā septembrī.
Jā. Tad man vēl ir jautājums, vai ir bijusi interese par šī īpašuma nomu? Noteikti Marika jautājums.
Lūdzu, Marika Krohjatska, Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja.
Jā, labdien. Es atbildu šo jautājumu. Es pagājušais bija jautājums par arī mazliet no vēsturiskā ieskatā, un es gribu minēt to, ka tātad Ļeņina kolhoza laikā šī teritorija bija kā Grants Smilts tātad ieguves vieta. Pēc tam no 87. Gada šī ir bijusi pašvaldības, ne, bet Ļeņina kolhoza izgāstuve. Laika posmā no 2005. Līdz 2009. Gadam ir veikta šīs te izgāstuves rekultivācija, un saimnieciskā darbība līdz tam 16. Gadam praktiski nebija veikta. Laika posmā, kad tika lausts šis līgums, pārvalde konsultētājs un uzsākot strādāt pie šī jautājuma, vērsās gan juridiskajā nodaļā, gan arī mēs informatīvu šo jautājumu tikām apskatījuši vienā no 2019. Gada atsevināšanas komisijas sēdēm un lēmām, ka mēs uzsāksim šo jautājumu risināt, vispirms sakārtojot visu dokumentāciju un pēc tam skatoties tālāk, kā šis jautājums virzīsies. Šajā laika posmā personīgi pārvaldē ir vērsušies vairāk interesanti par šīm nomas tiesībām, bet tā kā nebija sakārtot šī dokumentācija, mēs šo jautājumu neskatījām no nomas tiesību pusi, jo mēs kārtojām dokumentus. Bet bija vairāk interesanti visus šos no 19. Gada, līdz šim brīdim ir vairāk interesanti par šo jautājumu.
Jā, paldies, Marika. Lauris, lūdzu.
Tad man ir jautājums, kādēļ mēs nosaramies par īpašumu atsevināšanu, nevis par nomu.
Marika, lūdzu, jūsu priekšlikums.
Es vēlreiz vēlos atgādināt, ka šo jautājumu mēs kopā risinājām. Pēc šī nomas tiesību izbeigšanas mēs risinājām saistībā ar izpildvaru. Un arī jautājumu skatījām kopā, ja nevildos, arī Karola kungs zināja šo situāciju. Arī Tropiņa kungs bija šajā sēdē, ka mēs runājām, ka šajā situācijā, lai pašvaldībā neuzņemtos atbildību par varbūt neatļautām darbībām, kad nu, tā tad lēmām šādu jautājumu, ka virzīsim uz atsavināšanu. Bet tas ir jūsu jautājums, jūs varat lemt arī
neatļautām. Jā, jā. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Kas ir šīs neatļautās darbības?
Nu, es domāju, ka nu, kad nav jau noslēpums šajā zemes vienībā, tika braukts ar dažāda veidā, nu, kā lai saka, motocikliem.
Jautājums, vai pašvaldība ir prasījusi kādu atbildību nomniekam?
Nomas līgums ir lausts šobrīd, es saprotu, ja?
Šobrīd ir lausts.
Uh-huh. Gundars Sebris. Jā, Laura Tūņās. Jā, Gundars Sebris.
Laurim vēl laikam bija kaut kas jautājums. Lauris,
es gaidu atbildi. Mm. Vai pašvaldība ir vērsta pret nomnieku? Ar kādu prasību vai pretenzijām?
Laikam neatbildēšu uz šo jautājumu, jo man nav informācijas.
Jā.
Iespējams, ka juridiskā nodaļa ziņa, jo man arī nav šādas informācijas.
Un juridiskā nodaļa var atbildēt, tad attiecīgi, ka mums šāda informācija nav bijusi pat. Vismaz uz šobrīd, kad es šeit strādāju.
Kāpēc man ir šāds jautājums? Mēs varam redzēt ortofoto uzņēmumus no 16. Gadā. Tur ne tikai ir cilvēki braukājuši motocikliem, bet tur arī novākts apaugums. Man grūti komentēt, cik tas ir daudz vai maz, vai koki, vai krūmi, bet katrā ziņā sākumā šis brīvais zemes īpašuma daļa ir apmēram, es ļoti aptuveni saucu, hektārs, dotajā brīdī ir vismaz 3 hektāri. Jautājums, kā tas nozīmē, jebkurš cilvēks var aiziet pašvaldības īpašumā, nocirst, izšķūrēt, izbraukāt un veiksmīgi aiziet projām. Viss kārtībā. Jautājums, kā tas izskatās no pārvaldības viedokļa, kā mēs šim visam sekojam un kāda ir kur atbildība. Jo dotajā brīdī es gribētu rosināt, ka šo atsavināšanu mums vajadzētu apturēt un noskaidrot šos lietas apstākļus, kā tas šeit viss ir izveidojies un kāda šeit kuram ir atbildība. Jo man ļoti nepatīk tas tāds, kad ir iznomāts daļa, mazākā daļa 0,6 hektāra no šī visa lielā īpašuma, bet reāli tiek izmantots lielākā daļa īpašuma un vēl darīts viss kaut kādas darbības, kuras visticamāk nav saskaņots kopā, saskaņots ar pašvaldību. Un pašvaldību tā vienkārši pārdodam, lai tiekam vaļā no atbildības. Nu, man kaut kā īstas loģiski neliekās šajā gadījumā. Tas man pagaidām viss.
Paldies, Gundars Sebris, pēc tam Inga Gluzda.
Labdien, pēc Marikas sniegtās informācijas tā vēsturiskā apskata, kolhoz laikā tur bijis grants karjers. Tad jautājums, vai ir veikta izpēte par grants iegulām, un ja nav veikta, tad var, vai plānots veikt šādu izpēti par grants iegulu daudzumu?
Pārvaldes rīcībā esošā informācija, kad šī grants ieguves tā laika apjoms ir izsmelts, un tādēļ pēc tam Ļeņiņa kolhoz viņu pārveido par izgāstu. Bet mūsu rīcībā ir, kad tās atļautais projekts, kas bija Ļeņiņa kolhozam, tas ir viss grants tās daudzums, kas bija pēc projekta, tas ir izsmelts.
Paldies.
Paldies, Inga Gluzda.
Jā, man jautājumi divi. Pirmais, tad, ja es pareizi sapratu, tad 17. Gadā līgums ir lausts, ja, ar nomnieku. Tas lausts tika pēc pašvaldības iniciatīvas vai pēc nomnieka?
Ingara Maško.
Precizēšu, nomas līgums tika lausts 19. Gadā,
Un tas bija pēc pašvaldības iniciatīvas lausts, jo arī nomnieks netika maksājis nomas maksu.
Paldies. Un tad otrs jautājums ir, tad, ja mēs tagad viņu pārdodam, ja pašvaldība pārdod šo te īpašumu, vai tas traucē saukt pie atbildības nu, to nomnieku, jeb, nu, kurš tad tur saucams pie atbildības? Vai šis te pārdošanas process kā tāds fakts var traucēt tīt atpakaļ un saukt pie atbildības tos, kur saucam?
Lūdzu juridiskās nodaļas viedokli.
Kaut kādā mērā jā, jo attiecīgi pašvaldībā tad vairs nebūs šī īpašuma īpašnieks. Un nu, tad par kādiem zaudējumiem mēs runāsim.
Skaidrs, paldies.
Daiga Feldmane.
Jā, turpinot šo stāstu, tad ir jautājums, vai mēs vispār varam vērsties pret nomnieku, ja nomas līgums vairs nav spēkā.
Man grūti ir atbildēt precīzi visiem jautājumiem. Es šajā situācijā neesmu lietas kursā vispār, kas kad ir lausts un kāda ir bijuši tie apstākļi.
Mirvaldis Krotols, lūdzu.
Paturpinot Gundars uzdoto jautājumu, es arī gribu to pastiprināt. Ja mēs neesam noskaidrojuši vai šajā grants karjerā vēl ir smilts un grants iegulas, kuras varētu izmantot turpmāk, bet kopējais īpašums ir apzīmējams kā meža zemes, vai te nezinot to, mēs varbūt varam nokļūdīties, jo mēs netiksim, nebūsim novērtējuši pareizi šīs zemes vienības kopējo vērtību. Mēs pat labam esam novērtējuši meža zemi un mežu. Un varbūt, ka gan šo noskaidrojot, gan arī vai mums pastāv iespējas vērsties pret bijušo nomnieku, varbūt, ka mums vajadzētu atlikt šī lēmuma pieņemšanu, noskaidrojot neskaidrās lietas.
Paldies, Mirvaldī, Kalvis Kalniņš.
Jā, es arī gribēju vērst uzmanību uz to, ka tā ir meža zeme. Un, ja pamanījāt arī pievienotajiem dokumentiem, krājas kopējā vērtība ir aptuveni 75 tūkstoši eiro. Tas ir, principā, visiem nogabaliem noteikti kailcirte. Attiecīgi, ja šo gabalu uzreiz tiek pārdod, tad attiecīgi jau pircējs ir jau iegūvs jau diezgan lielu peļņu. Un līdz ar to, man liekas, tas ir pilnīgi absurdi šāda situācija, mēs pārdodam, lai kāds nopelnīt. Līdz ar to es arī aicinu šo lēmu projektu nevirzīt uz priekšu vispār, jo arī, nu jā, tas, man liekas, šajā laikā ir ceļš, ka mēs jau nesam lēmām par mežu apsainiekošanas projektu un pārdot šādu gabalu, man liekas, nav loģiski.
Paldies, Kalvi, Ilva Norenberga.
Finanšu komitejā kā galvenais arguments tika minēts, ka, es pareizi atceros, ka šis gabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju izpildēt. Tagad atklājas ne tikai, ka tam ir iespējams bijuši pārkāpumi nomas līgumā, ka ir izmantot lielāku platību, ka tā ir neatbilstoši noslēgtiem līgumam, ne tikai šie pārkāpumi parādījās neskaidrības arī par Seberkungu un Krotokungu pieminētajiem grants iespējamiem karjeras iespējami iegūt grānti, bet viss ir norādījis uz to, ka šādu lēmumu nedrīkst pieņemt un ka lietas apstākļi nav tikuši izvērtēti pirms tam. Tāpēc vēl jau vairāk rodas jautājums, kāpēc tik ļoti tiek spiest uz to, lai šo lēmumu pieņemt šobrīd.
Šobrīd nekādā veidā netiek spiest uz to, ka tas lēmums mums ir jāpieņem. Tas, protams, kad ir deputāta izlemšanas jautājums. Tad, kad mēs šo jautājumu skatījām arī tai skaitā finanšu komitejā, tad šādas informācijas nebija, ko minēja Lauris Pīlēģis.
Labi, bet tagad, kad jūs zinat, ka Lauris Pīlaicis ir minējis, ka iespējams, ka tur ir novākts arī apaugums, ko pašvaldība darīs tālāk?
Pašvaldība noteikti Ieva Krēķa.
Nu, mēs tad pārbaudīsim situāciju pēc šī brīža saņemtās informācijas.
Ja tā
apstiprināsies. Man šāda informācija nebija līdz šodienai.
Ja tā apstiprināsies.
Nu, nevar šobrīd atbildēt uz to jautājumu.
Nu, tad jūsuprāt, šo lēmumu šodien var pieņemt vai nevar?
Norenbergas kundze, mēs...
Pašvaldībai nodarīt zaudējumu.
Pagaidiet, mēs neesam līdz kādiem zaudējumiem nonākuši.
Teikt, iespējams, iespējams.
Ilva, mēs šobrīd tad uzklausām deputātu viedokļus, uzmanīgi klausamies, kāda informācija ir kura rīcībā un attiecīgi pieņemam lēmumu. Tika, šobrīd kāds būs deputātu katra lēmums, to mēs redzēsim balsojumā.
Ir tika minēts, ka Karola kungs un Tropiņa kungs ir informēts par iespējamām darbībām jau kādu laiku atspakaļ. Tad šobrīd mēs saprotam, ka iespējams amatpersonas jau ir zinājušas par šiem pārkāpumiem un vienalga tika rosināta atsevināšana. Karola kungs un Tropiņa kungs joprojām sēdēja kā ūdeni mutē ieņēmuši un nevienu vārdu par to neteica. Tagad, ja Lauris nebūtu atklājis to, ka iespējams tur ir novākts apaugums, tad vieglu roku visu atkal paceltu rociņus un novalsotu par to, lai mēs šo īpašumu nodotu atsevināšanu. Kaut kas īsti nav kārtībā.
Es gribu teikt, ka mēs neesam skolā, mēs katrs esam liels cilvēks, kurš pieņems attiecīgu lēmumu no izskanējušās informācijas.
Dainis, vai tad atkal atsāsim knābu? Atkal deputāti?
Ilva, es ļoti lūdzu, varbūt nevajag šobrīd šādus apgalvojumus izteikt, jo mēs katrs pieņemsim lēmumu uzklausot informāciju. Neviens lēmums šobrīd nav pieņemts. Dainis Karaus, lūdzu.
Domas sēdēja noteikts reglaments, kad ir ziņotājs, ir jautājums. Pēc tam ir viedokļi, priekšlikumi, balsojums. Šajā brīdī deputātiem bija iespējas uzdot jautājumus ziņotājiem. Šis tie jautājums jau skatīts, kā jau tika minēts, arī atsevināšanas komisijā un pēc tam finanšu komitejā. 2019. Gadā pašvaldība pilnīgi pamatot laušo līgumu ar nomnieku saistībā ar to, ka nomnieks nepildīja savas prasības. Kā jau tik minēts, šis te jautājums tika skatīts atsevināšanas komisijā un tika uzdots, lai tālāk risinātu šo jautājumu izskatot, vai nu mēs ejam uz pārdošanu, vai nu mēs nomājam. Ir jāsakārto, ir dokumentālā puse saistībā ar minēto teritoriju. Šis te jautājums tika sakārtots un pārvaldes vadītāji nāca ar iesniegumu ar savu vīziju, šo zemes gabalu uzlikt uz pārdošanu, kā arī, manuprāt, jau minēja, kā apgalvojam to, ka šis noteiktais gabals privāti īpašnieka rīcībā arī viņš uzņemās pilnu atbildību, kas notiek minētajā teritorijā. Un, kā jau tika šeit minēts, komisija virzīja tālāk uz finanšu komiteju, un tagad mēs šo jautājumu skatām domas sēdē. Runājot par apaugumu, es nezinu par apaugumu, kāds izskatījās 2016. Gadā, un ļoti labi, ka Lauris ir ar viņu arī apskatījis, un es ceru, ka viņš arī šo informāciju arī iedevis ir izpildvarai, lai viņu pārbaud vai sazinājas ar pārvaldes vadītāju, lai apskatās. Es domāju, ka neviens, man nav tāda informācijas, tāda uzina apaugums, jā. Apaugums arī dažāds var būt. To, ka minētajās zemes gabalā, lai viņu pieguļošajā teritorijā. Mēs varam balstīties tikai uz viena tante teica, un ja nav nekāda oficiālā dokumenta, pieņemsim, par kādu nomnieka ārpus izmantoto platību vai no pieķerts pie rokas. Mēs ļoti labi zinām situāciju arī valsts mežos motociklu braukā, un nevar viņus noķert. Mēs esam redzējuši arī tos sižets televīzijā, jā. Tā ir problēma par mežu izbraukāšanu, par faunas bojāšanu un visu no tām izrietošajām sekām. Un ja noteikti ir tāda informācija, ja kāds ir noķers, un tamlīdzīgi par to ir jāziņo, un to arī strādā tiesības sargājušās iestādes. Pēc tam gan ne tikai tiesības sargājušās iestādes, bet arī valsts meža dienas un arī īpašnieka šīm teritorijām. Un es te varētu, ja kāds kaut kāds te atkal kārtējās azvērīstības teoriju, visos procesos, kā deputāti, vieni vai otri bijuši klāt šī jautājuma izskatīšanā. Šajā brīdī mēs viņu skatām domas sēdē, jo deputāti lems par viņu nepārdot. Finanšu komitejas balsojums bija viens, tagad es doto brīdi. Ja mēs nepārdodam, mēs jāskatās, būs pašvaldībai cits šīs teritorijas izmantošanas veids. Beidz.
Paldies. Normunds Rupiņš, pēc tam Lauris Pīlēģis, pēc tam Ilva Norenberga.
Man būtu aicinājums deputātei Ilvai Norenbergai. Jūs te runājat par spiedieniem, ka visi spiež, ka tūlīt balsosim. Nu, nevajag tā pašlaik spiedieni izdarāt jūs, jo visu, jūs visiem cenšaties paziņot, ka tūlīt tiks nobalsots par šīs zemes gabala atsevinošanu. Nevajag tā darīt, neviens par to vēl nav balsojis. Tāpēc nevajag draudēt ar knābiem un nevajag visiem populistiem ziņot, ka tūlīt balsos un mēs spiežam jūs Ilvu Norenbergu balsot par šo lēmumu projektu. Otrakārt, jūs te piest, nu var smaidīt, tu nesmaidīt, bet tā tas ir, vajag nedaudz padomāt reizē, ko jūs darīt, kā jūs izturieties. Otrakārt, jā, tieši tā, ļoti labi, jūs to saprotat. Es tik pieminēts, Dainis tik pieminēts, ja, ka mēs te nezinu, ko zinājām, mēs neko neteicām, centāmies kaut ko noslēpt, tā nav absolūta patiesība. Jā, šo jautājumu savā laikā, kad veselība atcināšanas komisijā mēs skatījām, bet ne šādā kontekstā. Un es domāju, ka absolūta atcināšanas komisijas pienākums nav šos jautājumus risināt tālāk. Tā kā lūdzu ar šiem jautājumiem arī uzmanīgi un nevajag pārmest to, ko nevajag pārmest. Tad varam pacelt augšu atcināšanas komisiju vecos protokolus un palasīt. Tā kā lūdzu ar pārmetumiem uzmanīgi. Es saprotu, ka nāk 5. jūnijas, visiem gribas vienam otram kaut ko pārmest, bet varbūt, ka nevajag aizdomāties. Un par to, ka šī brīdī jūs varat smaidīt, nesmaidīt, jūs tos piedīt izdarāt. Cenšoties visiem pateikt, ka tūlīt visi deputāti nobalsos par. Bet tā jau droši nebūs. Nobalsosim, tad jūs varētu savu viedokli izteikt. Vai tā bija vai nebija?
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, tad man ļoti jāatvainojas, ka šī informācija tikai nāk šodien, bet es viņu pats tā saņēmu, ka man jāpievērš uzmanība, es saņēmu tikai šorīt no rīt. Un laiks katram ir tik, cik viņš ir. Man ir jautājums, vai iespējams nošērot man ekrānu?
Jā.
Es parādīšu šāds, jūs redzat, jā?
Ja.
Šis ir zemes īpašums, kurā, tā es varēju vēl uzlikt, labi nevaru uzlikt, kur ir 16. Gadā. Tad ir šis īpašums laikam 17. Gadā. Un šāds šis īpašums izskatās 19. Gadā. Un šeit ir ļoti labi uzskatāms, kā ir attīstījusies darbība šajā īpašumā, un tas ne tu nav... 0,6 gabals no šī visa īpašuma. Dotajā brīdī nekādas piedienu aizdenus, vienkārši pastāstīšu informāciju, vienkārši mans priešlikums ir šos visus faktus salikt kopā, izvērtēt un pēc tam vienkārši dot mums atskaiti, pie kā mēs, pie kādiem secinājumiem vai risinājumiem esam nonākuši. Un es jau iepriekš esmu paudzis, ka es neesmu par to, ka mums jāpārdot vispār ir šie zemes īpašumi, kas ir mešs un lauksaimniecības zeme, un vēl jau vairāk, ja ir iespējams iznomāt un ir interesanti, tad es vispār šeit nesaskatu problēmu to iznomāt un paturēt pašvaldības īpašumā. Bet sākumā mums vajadzētu noskaidrot, kas šeit un kā ir attīstījies, un to, lai apskata juridiskā nodaļa, arī izskatā pārvaldniec, jo viņi tur uz vietas vislabāk zina šo situāciju, un tad vienkārši nāk pie deputātiem un izstāstīt, kas tad reāli tur ir bijis, un tad lemjam tālāk, ko darīsim ar šo īpašumu.
Paldies, Ilva Norenberga, un tad Marika lūdzu. Ilva?
Pīlēģi kungs ļoti uzskatām parādī. Es tikai vēršu uzmanību vēl vienu reizi, ka domes vadība ir pārstāvēta arī atsevināšanas komisijā.
Atsevināšanas?
Pīlēģi kungam, jā, ka ir, es arī palūkšu Kreķis kundas komentāru par to, redzot, ka šeit acīm redzot ir notikuši pārkāpumi, tad kāda būs pašvaldības tālākā rīcība.
Jā, paldies, Ilva. Šobrīd Marija Grohjatska un tad Ieva Krēķa.
Nu jā, es jūs vēlos informēt, ka arī šobrīd esošajā īpašumā mēs nespējam izkontrolēt, kas notiek. Jā, mēs esam vairāk kārt vērsusies ar lūgumu pašvaldības policijā. Es domāju, ka Laura atspoguļotais pa gadiem, mēs nevaram tikai uz vienu nomnieku balstīties, jo arī šobrīd labi mēs esam mēģinājuši noslēgt, lai nevar iebraukt, bet šī informācija par to, ka tur var izklaidēties ir, un vienīgais gribu vērst uzmanību, ka jā, mēs sekojam līdzi, mēs braucam apsakot regulāri, bet mums tur nav sargs, un esam, nu, ko mums arī, kad es konsultējos, bija tas, ka mēs vienmēr kā īpašnieks būsim atbildīgi par to, kas notiek mūsu īpašumā. Un nevienmēr, es teikšu godīgi, nevienmēr redzot to situāciju vai uzzinot, kas tur notiek, piemēram, ir īpaši brīvdienās vai pēc pārvaldes darba laika, nu nevienmēr šie kaut kā drošības jautājumi ir, nu, ir aktuāli tiem cilvēkiem, kas vienkārši brauc un izmanto šo.
Jā, Ieva Krēķa lūdzu.
Nu jā, pēc šī brīža izskanējušās informācijas, tad, ja nu gadījumā būs tāda situācija, ka šodien par šo lēmu projektu nenobalsos, tad pašvaldība sastādīs darbu uzdevumu teritorijas izpētēju un ekspertīzes veikšanai, pārbaudīsim kaitējumu augsnē, ko mēs sadzirdējām, iespējamo derīgo izraktiņu atlikumus, ko mēs arī šeit sadzirdējām. Nu, un tikai tad mēs varēsim pateikt par tām tālākajām darbībām, varēsim jūs informēt. Nu, vairāk man šobrīd komentāru nav.
Paldies, Kāls Kalniņš un Daiga Feldman un Alfons Spēks pēc tam.
Ne tikai pievērst uzmanību, ko jūs tikko nosaucāt, bet arī tajai meža vērtībai tiešām. Tas nav, tas tur ir, tā tiešām ir cērtams, skailcirds mešs, tas nav tāds. Vēlreiz to uzsvēršu uzmanību, bet tas ir mešs, jā.
Paldies, Daiga Feldmane.
Jā, man nebūtu jautājumi, bet es saprotu, ka protokola kungs jau formulē šo priekšlikumu par jautājumu skatīšanu atlikšanu. Es katrā ziņā atbalstu to, ka jānoskaidro neskaidro jautājumu, un tad atgriežamies pie variantiem, ko darām tālāk, manuprāt.
Jā, es sadzirdēju šo priekšlikumu. Alfons Spēks lūdzu.
Jā, man tad būtu jautājums, vai tad sanāk tā, kad mēs ar šo lēmumu projektu būtībā uzsākam tad meža, pašvaldības mežu izpārdošanu, tā to saprast?
Tad es lūgtu vēl vienreiz Mariku Krohjācku.
Situācijā, kad mēs nu, kad tik lauz šis nomas līgums, bija lēmums par to, ka mēs atdalīsim visu šo zemes vienību. Atdalīsim nost no Ingvarēt, man liekas, man palīdzēt, ka bija lēmums atdalīt visu to vienību. Protams, arī šis mešs bija kopā ar šo karjeru.
Labi, es saprotu, kad jā, Lauris Pīlēģis.
Man gan liekas, ka Alfons uzdotais jautājums nedaudz plašāk un bija adresēts vairāk domas vadībai, jo šis jau ir tāds vairāk strateģisks jautājums, vai mēs ejam tajā virzienā, ka mēs atsevišķinām šīs lauksaimniecības un meža zemes, vai tomēr nē. Jo nebija īsti korekta, ka labi, Marika bija izdomājusi, ka šo īpašumu vajadzētu atsevināt, bet šis jau, man liekas, ir tāds vairāk strateģisks, jo kā jau iepriekš arī Kalls minēja, mēs esam šis meža apsaimniekošanas plāns, projekts, ja, viņš taps un mēs šajā brīdī jau pārdodam meža īpašums. Tad ir jautājums, nu, vai mēs šobrīd varbūt, lai nebūtu turpmāk liek šādas diskusijas, vai nu vispār nelaižam, vai tad skaidru un gaišu pasakam, ka mēs tomēr ejam. Kāda ir tā vīzija vadībai?
Es uzskatu, ka šo jautājumu sakārtošana ir viens no darbiem, kas ir jāveic nākamajai domai, jo mēs šo jautājumu esam tā kā apsprieduši gan par lauksaimniecības zemēm, gan arī par tām iespējām, kādā veidā labāk un kā pareizi to darīt un saprast, kuras lauksaimniecības zemes ir paturams, kuras nav paturams, bet šo jautājumu mēs nevarējām risināt tik īsā laika periodā, ņemot vērā tos darbus, kas ir šobrīd uzsākt, bet tas ir jautājums, par kuru mums ir jādomā noteikti un šī stratēģija kopā ir jāizstrādā. Jā, Edmunds Demeters un pēc tam Lauris Pīlēģis.
Es, kolēģi, gribētu jums atgādināt, kad mēs vēl pirms diviem gadiem vispār neapzinājāmies, kas mums pieder. Līdz šim pašvaldība vispār nebija apzinājusi savus aktīvus, un te ir runa gan par meža zemēm, gan par lauksainiecības izmantojuma zemi, gan par dzīvokļu fondu, gan par pārējo nekustamo īpašumu. Bet šobrīd, manuprāt, pēc šīs visas garās diskusijas ir saprotams viens, kad pašvaldība attiecībā uz šo konkrēto zemes gabalu vienkārši nespēja nodrošināt šais zemes gabalā kārtību. Nu, tad es arī varu saprast pārvaldnieci un viņas priekšlikumu būtību proti. Tāpēc, ka mēs nespējam nodrošināt kārtību, tad šo zemes gabalu atsavināt. Bet nu, tā mēs varam nonākt līdz vispār absurdai situācijai. Tāpēc es atbalstu retorisko Alfonu jautājumu un saprotu domu, kas bietver šajā jautājumā. Un pēc visu šeit dzirdētā, protams, mēs šodien nevaram pieņemt lēmumu, par to nav ne mazāko šaubu. Un savukārt, ja runājam par pārvaldnieces bažām, nu, tad pašvaldībai vienkārši ir jāspēj nodrošināt, lai šai konkrētajā gabalā, kas pieder pašvaldībai, kārtība ienodrošina. Un tikai tāpēc, ka mēs to nespējam, mēs nevaram pieņemt lēmumu, lai atsavinām šo zemi. Tā kā, manuprāt, pēc visām šīm garajām diskusijām, lēmumam jābūt ir vienam, atsavināt nevaram, bet tajā pašā laikā tad ir jāatbalsta pārvalde, nu, lai šajā konkrētajā zemes pleķī, nu, tomēr kārtība būtu. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Nedaudz par iepriekš izteikto. Pirmkārt, es redzu iespēju, ka mēs šo zemes īpašumu varam vienkārši iznomāt ar nosacījumiem, ko tur drīkst darīt vai nedrīkst darīt. Un jautājums tad varbūt tā, kā ir izskanēja šis apgalvojums, ka nākamajam sasaukumam būs jārisina šīs lietas gan par mežiem un arī par lauksainiecības zemēm. Es piekrītu, to šajā īsajā periodā nebija iespējams sakārtot, tur nebija nekāda pārmetuma, bet tad varbūt mēs arī varam vienoties, kad šajā sasaukumā mēs šādas lēmumus, kas attiecās uz lauksainiecības un meža zemi pārdošanu, mēs vienkārši nevirzam uz domu. Kamēr šis jautājums nav izrisināts un strateģiski nav pieņemts strateģisks lēmums par to, kur mēs virzamies. Tāds ir mans priekšlikums vienkārši, lai būtu kaut kāda kārtība.
Paldies. Alfons Spēks, pēc tam Ilva Norenberga.
Es īsti nesaprotu, kas tagad notiek, vai ir priekšlikums, sadaļa vai komentāri vai kā.
Šobrīd ir komentāru sadaļa.
Jā,
komentāru viedokļu ar priekšlikumiem.
Jā, tad es varbūt kā cilvēkam no malas, man ļoti iepatikās Demitera vārdi, ko viņš teica, ka mēs neapzinājamies to, kas mums pieder. Es gribētu mazliet komentēt to lietu. Es īsti tam negribu piekrist, mēs dikt labi zinājām, kas mums pieder, bet mēs šo to aizmirsām. Un jautājums par šo vietu, nu, man gribas teikt, ir risinājums, ir pavisam vienkārši. Mēs šobrīd ejam, esam nolēmuši iet to vieglāko ceļu, protams, mums tas nevajag, galā mēs to netiekam, aš pārdodam viskārtībā. Jā, protams, problēmas nav. Vienkāršais risinājums manā skatījumā pavisam vienkārši, tātad tur ir pavisam 10 hektāri. Es man nav šobrīd priekšā tas papīrs, bet ja es pareizi atceros, tur bija kaut kādi nepilni 5 hektāri mešu un arī nepilni 5 hektāri gandrīz arī tā kā lauksaimniecības zeme. Šobrīd tur pēc tam mēs redzam, ka tur ir šīs moto trases sataisīts, ja es gan neesmu tur bijis, nepaspēju aizbraukt, kaut gan gribēju, cik viņas ir lielas un augstas un tā tālāk. Redziet, mēs esam tādā dilemmas priekšā, nevēlties jau teicu par to, kad mēs esam runājuši un lēmuši par šo zemju nomu, jeb konkrēti lauksaimniecības zemi nomu, kad mēs izgājām tad arī vieglāko ceļu, nu, noteicām visiem pagast, visās pagast pārvaldēs, nu, katrā mazliet savu cenu, bet, nu, diezgan augstu šo cenu, bet mēs nenoteicām neko tādu, kas attiecās uz, piemēram, sliktu lauksaimniecības zemi, un tā tālāk, es teicu, kur minēt šos, nu, šie sliktie rādītāji, kur nevar audzēt šos kviešu un rapšu un tā tālāk. Tas mans domgājiens ir sekojošs un pavisam vienkārši. Es nekad neatbalstu un neatbalstīšu, ka tiek šīs zemes pārdotas, ja es saprotu, ka nu, šī mums ir pirmspēdējā sēde šajā sasaukumā, kādu viņa būs nākošajā jūnijā, to mēs neviens nezinām, tas ir katram rakstīt zvaigznēs. Un ko es gribu ar to pateikt? Tātad, mans priekšlikums būtu sekojošs, kad šo lēmumu iznest pavisam vienkāršu un varbūt speciālu šai vietai. Tātad ar domu ir sekojoši, kad mēs iznomājam šo lauksaimniecības zemes daļu, protams, par lētāku samaksu, protams, ministra kabineta noteikumu ievērošanai saprotītie 28 eiro, kas mums tur droši vien obligāti jāpras par hektāru, ja. Jūs ziniet, tai pašā Vandzenē zeme iet uz izķeršanu. Viens otram rauj no rokām viss, kas ir vien izraujams. Cilvēki bāžās iekšā grib sēt mazos gabaliņos 0,2, 0,3 hektāru platībās, lai tik varētu pieteikt šos platību maksājumus un tā tālāk. Ja? Tātad mēs viņu varam iznomāt pa lētāku cenu, cilvēkam, viņš viņu ņem un sakārto. Mums lielai daļai zemniekiem ir visiem lielaudzes tehnika. Un to visu var sakārtot divās, trīs dienās, pārvēršot pa vienu skaistu, normālu lauku, iesēt zāli vai ko, nu, protams, to nomnieks skatās pats, ko viņš tur grib un viss, un mežu paturam pašvaldībai. Draugi miļo, pa ko iztrīts? Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlējās runāt, Ilva, vai jūs arī tā kā? Nē, ja? Labi, es saprotu, ka šobrīd Edmunds Demiters un pēc tam Inga Glūzda.
Jā, paldies. Nu, šeit man tomēr ar Alfonu ir jāiesaistās diskusijā. Es piekrītu Alfonu tajā sadaļā, kad mums noteikti nav jāpārdot neviens kvadrātmetrs meža vai lauksaimniecības zemes. Pilnīgi piekrītu, tā ir mūsu lielākā novada pašvaldības vērtība un tam ir jābūt pilnīgi tabu. Tajā pašā laikā es tomēr gribu atgādināt, kad vēl pirms tiem pašiem diviem gadiem, kad es jautāju Kaļinkas kundzei, kas bija tātad izpildu direktora un to Alfons arī ļoti labi zina, tad mums vispār nebija vienotas datu bāzes, lai mēs saprastu patiešām, kas mums pieder. Jebkurš deputāts varēja jautāt izpildvarai, un viņš nekad neseņemtu atbildi ne par apjomiem, un šeit es runāju gan par mežu zemēm, gan par lauksaimniecības zemēm, gan par nekustamo īpašumu. Mēs nevarējām saņemt nekādu atbildi, lai saprastu, kas Talsu novada pašvaldībai pieder. Un te nu man jāsaka, patiešām šajā gadījumā, pateicoties Ievai Krēķei, mēs vismaz esam sākuši vai izdarījuši lielāko darbu apjomu, lai šos aktīvus tad apjaustu un visu apvienot vienā konkrētā datu bāzē. Tātad, nu, šis ir tomēr darbs, kas ir jāatzīst, kas pēdējā gada laika ir izdarīts. Jā.
Paldies, Inga Glūzda.
Jā, nu, nav jau nevienam noslēpums, ka tas, kas domai padodas, tas ir jaunu nodaļu izveidošana, jaunu štatu apstiprināšana, algu paaugstināšana. Ja, tās ir tās lietas, kas, kas domai padodas, finansējumu piešķiršana dažādiem projektiem. Ja, tas tā kā pa sviestu iet. Bet, kad ir jārisina problēmas kaut kādas, tad, ir, tad tiek slēpta informācija un, un problēmas tiek paslaucītas zem tepiķi. Ja. Nav noslēpums tāpat arī, ka es esmu atsevināšanas komisijas locekli, īpašuma atsevināšanas komisijas locekli, ja. Bet jūs tāpat kā es visi labi zinat, ka arī šajās te komisijās informācija, diemžēl, ļoti bieži tiek slēpta, ja, viņa, nu, nepilnīgi tiek pasniegta, ja, un, un cik ir bijuši gadījumi, kad no, no komisijas konkrēts kaut kāds lēmums iet uz domas sēdi, bet domas sēdē parādās zili brīnumi, ja, tādi fakti, ko, ko, kas ir bijuši noklusēti, ja. Un, un, un šis ir kārtējais, kārtējais tāds apliecinājums, ja. Un es nekādā ziņā, ne, tas nav pārmetums Marikai Grohjatskai, es, es šobrīd uztveru kā, kā tādu situācijas ķīlnieci, pārvaldnieci, ja, jo vienkārši, nu, doma izliekas, ka, 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 ka problēmas nav, un, un, un kā mēs tagad zinājām, ja, es arī tikai tagad to uzzinu, tāpat kā droši vien daļa no jums arī, ja, ka līgums ir lausts 19. Gadā, kas ir darīts, ja, ka, ka, nu, līgums lausts, kas tālāk, ja, kāpēc neviens nav saukts pie atbildības, un, un nu, tā, tā ir reālā situācija, ja. Protams, kā jau arī kolēģi te minēja, nu, es, es, es ļoti ceru, ka veselais saprāts visiem pietiek un, un pietiekami, un šodien neviens nenobalsos par, par, par tādu lēmumu projektu, kā, kāds viņš ir virzīts un sagatavots, bet vienosimies par to, ka process tiek apturēts, un, un kā jau arī Ieva Krēķe mums pauda, kad notiks situācijas apzināšana un, 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 un nu, personīgi es gaidīšu informāciju un, un, un ierosinājumus tālākai rīcībai. Paldies!
Paldies! Alfons Spēks, pēc tam Mierauds Krotovs.
Jā, jā es, es neiesaistīšos ar Demiteru nekā, vairāk nekādā diskusijā, bet man patīkam redzēt, jā, paldies, ka te atsūtīja čatiņā, kad ir, jā, tā tad es redzu 4,92 hektāru pārējā zeme, nu redziet, tie gan rīz 5 hektāru, nu, tos var skaisti sakārtot un, un kaut vai pēc tam tur var ierīkot futbola laukumu, jā, paldies.
Paldies, Mierbaldis Krotovs.
Uzklausot un dzirdot visus šos viedokļus, es pilnīgi pārliecināts, ka pārvaldes vadītāji virzot šo zemes nogabalu uz atsevināšanu ir vadījusies pēc, pēc labiem apsvērumiem, jo šajā gadījumā es saprotu, ka viņa būtu vēlējusies, lai, lai šim zemes īpašumam būtu kārtīgs saimnieks, kārtīgs īpašnieks, kas izdomātu, ko šajā platībā darīt, kas būtu gatavs ieguldīt vai sakārtot pēc sava redzējuma, jo attiecībā par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, runājot par bijušo grants karjeru, to ir grūti, grūti pieņemt, jo visdrīzāk ticams tur ar lauksaimniecību tādā izpratnē, kā audzēt labību vai, vai, vai kartupeļus, manuprāt, nav iespējams. Tā kā pašvaldība no tāda viedokļa, vai tā būtu lauksaimniecības zeme vai pat meža zeme nav tas labākais īpašnieks, labākais saimnieks, jo pēc definīcijas pašvaldībai nav jānodarbojas ne ar lauksaimniecību, ne ar mežsaimniecību un vēl virkni jautājumu, kurus vislabāk varētu veikt īpašnieks profesionāls, kas saprot. Tā kā, bet ceļš šai virzībai nebija, manuprāt, konsekvents un tāds īsti pārbaudīts. Un es jau arī minēju jau pirmajā runā, ka vajadzētu visu izvērtēt un pēc tam saprast, ko darīt tālāk. Paldies!
Paldies, un šajā brīdī es saprotu, ka mēs varam arī balsot par saņemto priekšlikumu, protams, priekšlikums bija atlikt šī jautājuma skatīšanu, izvērtēt tās lietas, kas tika minētas deputātu priekšlikumos, un tad nākt ar priekšlikumiem par šīs situācijas risinājumu un jau ar konkrētiem rezultātiem, kas ir saistīti gan ar meža vērtību, gan arī tai skaitā pievērst uzmanību tam, kas ir saistīts ar grānskaļu. Tad mēs tur runājam par izpētēm, par taksācijām un tādām lietām. Tad man ir šodien, tad šobrīd es aicinu deputātus balsot par priekšlikumu, atlikt šī jautājuma skatīšanu, noskaidrot apstākļus, tā kā es to minēju, un atgriezties pie šī jautājuma tajā brīdī, kad jā, Ilva Norenberga?
Kādā termiņā aptuveni?
Kurš var atbildēt?
No apmēram 2-2,5 mēneši ar visiem darbu uzdevumiem, iepirkumiem totāli.
Bet tad man lūgums, skatot šādus un līdzīgus jautājumus, sniegt visu informāciju. Ja ir tikuši konstatēti kādu pārkāpumu, par to arī minēt, ja ir bijušas kādas iebildes atsevināšanas komisijā, arī par to minēt, lai ir vispusīga informācija. Cizādi finanšu komisijā neviena pīkstēna nav par to, un tagad te pēkšņi atklājās, kā Gluckums teica, zilu brīnumu.
Labi, es aicinu šobrīd deputātus balsot par izteikto priekšlikumu atlikt šī jautājuma skatīšanu. Kurš balso par? Paldies, ja es pareizi redzu visus, tad visiem deputātiem balsojot jau par šis jautājums tiek atlikts. Nākošais darba kārtības jautājums par otru atkārtoto nomas izsolu un atkārtotiem nomas izsolas noteikumiem garāžai numuru 006 nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C sabilē Talsu novadā. Daniels Pētersons.
Tātad doma ir 2020. gada 24. septembrī ar lēmumu numuru 453 atkārtot nolēmu rīkot mutisku izsoli ar augšu pējošu soli garāžai numuru 006 nekustamajā īpašumā Ventspils ielā 21C sabilē Talsu novadā. 2020. gada 9. oktobrī tika rīkota minētā nekustamā īpašuma atkārtot nomas izsoli, kurai nereģistrējās neviens pretendents. Garāžu telpu grupas numuru 006 Ventspils ielā 21C sabilē Talsu novadā kopējā platība ir 18 kvadrātmetri. Saskaņā ar Talsu novada domes 2020. gada 30. jūlijā lēmuma numuru 330 nomas maks visām telpām par 1 kvadrātmetru ir noteikti 0,77 eiro mēnesī. Neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli, kas kopumā par garāžu numuru 006 izmantošanu veido 13,86 eiro mēnesī. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu balsojam, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās, Alfons Spēks mums nav, es saprotu, šajā balsojumā. Tātad visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par numurs ISO noteikumiem telpē numuru 0080 skolas ielā 2, pastendē Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Daniels Pētersons.
Tātad pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt telpu numuru 001 Domsvītra 83. Stāvā skolas ielā 2, pastendē Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Izmantošanas mērķis ir individuālai mūzikas producēšanai. Telpas kopējā platība ir 13,3 kvadrātmetri un saskaņā ar domas lēmumu maksa par visām telpām par 1 kvadrātmetri noteikti 0,71 eiro mēnesī neieskaitot PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Tātad kopējā summa ir 9,44 eiro mēnesī. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Viedokļi. Lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 2015. Gada 26. Marta. Noteikumu numuru 1 par Talsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo Daniels Pētersons.
Dome ar 2015. Gada 26. Marta lēmumu numura 138 apstiprināja noteikumus numuru 1. Attiecīgi šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta nomas maksa un nomas maksas atvieglojuma par pašvaldības nedzīvojamām telpām, kā arī to, ka aprēķina veids atbilstoši šiem ministra kabineta noteikumiem numuru 515. Tā ņemot vērā to, ka šie 515 noteikumi zaudēja spēku 2018. Gada 1. Jūnijā un 2018. Gada 20. Februārī spēkā stājās jauna ministra kabineta noteikuma numuru 97. Uz doto brīdi šie regulējumi, kas mums ir iekšējā kārtībā, pēc būtības nesaskan ar to, kas ir attiecīgi MK 97. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Un šīs dienas pēdējais lemjošais darba kārtības jautājums par amata aprakstu izstrādāšanas kārtību. Un ziņo mums Ainārs Koruls, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas jurists. Lūdzu, sadvainojas daļas vadītājs.
Jā, paldies. Tātad Finanšu komitejā jau tika atbalstīts šie noteikumi. Jā, attiecīgi, tad par ko noteikumi ir? Par noteikumiem par to, kā turpmāk tās novada pašvaldībā tiks izstrādāta amatu apraksti. Attiecībā par Finanšu komiteju uzdoto jautājumu, vai noteikuma devītais punkts ir atbilstošs un piemērots šajos noteikumos, tad esam veikuši pārunas arī ar personāla daļas vadītāju. Evu Zolnaroviču un arī ar juridiskās nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju Danielu Pētersonu par to, ka tomēr būtu atstājams, jo šie te amata apraksti līdz ar apstiprināšanu jaunā redakcijā attiecīgi iepriekšējie zaudēja spēku. Un tāpēc līdz ar to tas nozīmē, ka darba līgumā ir nepieciešams iekļaut vai veikt papildinājumus vai grozījumus, norādot tad, kurš amata apraksts konkrētajā darba līgumā uz darbinieka pienākuma veikšanas laiku ir spēkā. Un tāpēc vienojāmies, ka tomēr atbilde deputātam būtu sekojoši, ka tomēr šis devītais punkts ir atbilstošs un nepieciešams šajos noteikumos. Tas īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, lūdzu atbalstīt, protams, un lūdzu jautāt.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šobrīd mēs esam izskatījuši visus lemjošos jautājumus, un man ir priekšlikums šobrīd tad paņemt pauzi 15 minūtes līdz 14:30, un tad sākt skatīt izpilddirektora pārskatu par paveiktiem darbiem. Tiekamies 14:30.